kongreskan mareykanka ayaa si rasmi u xaqiijiyay guushii uu Joe Biden ka gaaray doorashadii madaxweyne ee dhacday bishii November ee sanadkii hore, saacado uun kadib markii aqalka Capitol Hill ay qabsadeen taageerayaasha madaxweyne Trump. Madaxweyne ku-xigeenka mareykanka Mike Pence ayaa guddoomiyey kulanka kongreska, waxaana uu ku dhawaaqay in 306 ergood doorasho ay codadka siiyeen Biden, halka Trumpna uu helay 232. Qofka codka doorashada ku guuleysanaya waxa ay tahay in uu helo ilaa 207 cod ergood doorasho. Trump ayaa labadii bil ee tagtay wuxuu si aan caddayn lahayn ugu celcelinayay inuu isagu ku guuleystay doorashada, wuxuuna ku boorinayay taageerayaashiisa inay ka dagaalamaan natiijada doorashada. Waxa yar kadib markii kongreska ay ansixiyeen guusha Biden, Trump ayaa ballan qaaday inuu si nidaam leh awoodda u wareejin doono 20 January aanu ku gudi jirno, inkastoo uu yiri si buuxda ayaan u khilaafsanahay natiijada doorashada. Sarkaal Israa'iili ayaa ku gacanseeray oo aan wax micno lahayn ku qeexay hadalka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda Iran, oo sheegay in Israa'iil ay isku dayeyso inay Mareykanka ku qiyaamayso dagaal uu la galo Iran. Israa'iil ayaa ahayd mid u baahan inay ka feejignaato weerar ay suuragal tahay in Iran ay qaado sanadguurada koowaad ee ka soo wareegtay dilkii Qaasim Suleymaani, oo Mareykanka ay sanad ka hor ku dileen weerar drona gudaha dalka Ciraaq. Waxaa sidaasi raadiyaha Kan u sheegay wasiirka tamarta Israa'iil Yuval Stanitz. Washington ayaa maleeshiyada Iran ay taageerto ku eedeeyey weeraro joogta oo lagu qaaday xarumaha Mareykanka Ciraaq oo ay ka mid tahay safarada Mareykanka. Si kastaba, ma jirto koox xal ogyahay oo Iran ay taageerto oo sheegatay mas-uuliyadda weerarada. Sabtidii, wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Javad Zarif ayaa ku booriyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuusan ku dhicin dabinta qorshe ee uu tuhunsan yahay in Israa'iil ay ku bilaabayso dagaal iyadoo weeraraysa ciidamada Mareykanka ee jooga Ciraaq. Warbixin Nasir Doono cusub oo ka imaanaya Ciraaq ayaa sheegaya in wakiilo Israa'iil ay qorsheynayaan weeraro ka dhanaa Mareykanka, taasi oo madaxweyne Trump siinaysa cudurdaar uu dagaalka ku bilaabo. Waxaa sidaasi Zarif oo qoraal soo dhigay Twitterka. Waxa uu intaas ku daray uu yiri ka feejigno dabintan, Trump, rasaas kasta si xun ayay dib ugu soo laaban doontaa, ayuu yiri Zarif. Stanitz ayaa sheegay in hadallada Zarif ay muujinayaan in Iran kadib cunaqabateen xoogan oo Mareykanka uu saaray sababo la xiriira barnaamijka nuklearka ay wajahayso cadaadis xoogan, gaar ahaan cadaadis dhaqaale iyo mid amni intuba. Waxaan maqlaa, buu yiri, macna darada Zarif ah in Iran ay bilaabayso weerar argagixiso oo ka dhana Mareykanka. Tani xaqiiqdii waa nacasnimo dhammaystiran, ayuu sheegay wasiirka tamarta Israa'iil oo la hadlayay Kan Radio. Dalalkii carbeed ee xiriirka u jira Qatar ayaa hadda suuragal ah inay bilaabaan inuu dhexmaro xiriir ganacsi iyo isu socod intuba kadib heshiis Mareykanku ka soo shaqeeyey oo dhexmaray Dooxa iyo dalalka carbeed, sida uu shaaca ka qaaday sarkaal ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta. Sarkaalkan ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aan la gaarin heshiis diblomaasiyadeed oo rasmi ah oo dhinacyada dhexmara, hase yeeshee waxa uu sheegay in Imaaraadka Carabta iyo Qatar uu dhexmari karayo isu socodka dadweyne iyo mid ganacsi intuba. Dalka Sacuudi Arabiya, oo ugu horreeyay dalalkii xiriirka u jiray dalka Qatar sanadkii 2017, ayaa talaadadii shaaca ka qaaday in xiriirkii labada wadan dib loo soo celiyey, islamar ahaantaasina xayiraadii dalka Qatar laga qaaday ee dhinaca hawada badda iyo sidoo kale dhulka. Wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta, Anwar Qagaash, ayaa waxa uu sheegay dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed uu qaadan doono muddo marka loo fiiriyo buu yiri xiriirka siyaasadeed ee dalalka Iran, Turkiga iyo kooxaha Islaamiyiinta ahi ayna u baahan tahay in waqti la siiyo arrintan. Warkii dunida dhegeystayaal, waan idinkaa.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warka caalamka noo akhrinayay. Aan ku horeyne, xubnaha labada aqal ee Kongreska dalka Mareykanka ayaa xalay saqdi dhexe ansixiyey guusha madaxweynaha la doortay Joe Biden, iyagoo gudanaya waajib dastuuri ah saacada kadib markii xarunta Capitol Hill ay ku xoomeen taageerayaasha madaxweyne Donald Trump. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo soo koobaya.
Wuxuu ahaa fadhi caadiyan qaadan jiray saacad in lagu ansixiyo codadka doorashada dadban ee Electoral College-ka loo yaqaano, oo murashixii ku guuleystaa uu madaxweyne ka noqdo dalka Mareykanka xitaa haddii looga guuleysto codadka dadweynaha. Laakiin xalay xaalku sidii hore wuu ka duwanaa, oo waxay ku qaadatay mudanayaasha labada aqal inay gutaan waajibkaasi dastuuriga ah muddo saacada ah kadib markii taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ay ku xoomeen dhismaha Capitol Hill ee magaalada Washington oo ay xubnaha labada aqal ku shirsanaayeen. Si ku meel gaar ah ayaa xubnaha mar looga daadgureeyey gudaha dhismaha, gaar ahaan hoolka ay ku shiraan. Markii dambana booliska ayaa sugay ammaanka, waxaana u suurto gashay inay dib ugu noqdaan hoolkooda shirarka si hawshii laga hakiyey ay u dhammaystiraan. Ugu dambeyn, wax yar kadib saqdiga dhexe ee xalay saacadda cirifka bari ee dalka Mareykanka, ayay u suurto gashay xubnaha labada aqal inay ansixiyaan guusha Biden. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence, oo shirkaasi guddoominayay, ayaa ku dhawaaqay natiijada rasmiga ah ee codadka doorashada dadban. Biden wuxuu helay dhammaan 306 cod ee uu bishii November ku guuleystay, halka Trump uu helay 232 codadka urursan ee gobolada. Labadii bilood ee la soo dhaafay ayuu madaxweyne Trump ku celcelinayay sheegashada in doorashada laga masuqmaasuqay, isagoo ku boorinayay taageerayaashiisa inay ka dagaalamaan natiijada soo baxday. Mar walba waxaan ku celcelin jiray inaan sii wadi doono dagaalkeena ku aadan in la tiriyo un codadka sharciga ah, inkastoo tani ay u taagan tahay dhammaadka muddo xileed hal mar ah oo ahayd tii ugu wanaagsanayd taariikhda Maraykanka. Haddana waa un bilowga dagaalkeena si aan Ameerika uga dhigno dal weyn mar kale, ayuu Trump yiri. Hadalka madaxweyne Trump waxaa sii daayay agaasimaha baraha bulshada Dan Scavino. Labadaba baraha Facebook iyo Twitter ayaa joojiyay akoonada Trump arbacadii, iyagoo u sababeeyey hadallo kicina oo uu soo dhigay oo la xiriiray dibadbaxyadii rabshadaha watay ee ka dhacay Washington. Booliska ilaaliya Capitol Hill iyo ciidamada ammaanka ee heer gobol iyo heer federaal ayaa markii dambe ka eryay taageerayaasha Trump agagaarka dhismaha aqalka Kongareska. Waxaa kaloo bandu socday 6 fiidnimo ilaa iyo 6 aroornimo lagu soo ragay caasimadda Washington iyo magaalooyinka ku dhowdhow ee Arlington iyo Alexandria ee gobolka Virginia. Dimuqraadiyiinta ayaa xalay sidoo kale u dabaaldegaya guul kale oo ay ka soo hooyeen kadib markii murashaxoodii John Ossoff la sheegay inuu ku guuleystay doorashadii ku celiska ahayd ee kursiga aqalka sanadka ee gobolka Georgia. Waxaa noqonayaa ninkii ugu horreeyey ee madow ah ee gobolkan ka soo gala Kongareska taariikhda dalkan Maraykanka. Waxaa ka sii horreeyey Rev Rafael Wanok oo isna lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay kursi kale oo isna doorashadiisu ku celis ahayd isla gobolkaasi. Guusha labadan kursi ayaa siinaysa dimuqraadiyiinta inay maamulaan labada aqal ee Kongareska, taasoo sahlaysa howlaha horyaala madaxweynaha cusub.
Aad buu mahadsanyahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay.
Dhinaca kalena, kumanaan taageerayaasha madaxweynaha xilka kasii degaya ee dalka Maraykanka Donald Trump ayaa arbacadii xalay ahayd waxay xoog ku galeen muddo saacadna ay ku sugnaayeen gudaha xarunta Kongareska dalkan Maraykanka ee Capitol Hill ee magaalada Washington. Taageerayaasha Trump ayaa waxa ay dardareen biro iyo sidoo kale dhagxaan iyo ciidamo booliis oo lagu wareejiyay dhismaha Capitol Hill. Xilli xarunta uu ka socday oo loo fadhiyey kulan ay lahaayeen labada aqal ee golaha Kongareska dalkan Maraykanka, kaasi oo ay uga doodeen codkii ay siiyeen ergooyinka gobolada Electoral College-ka loo yaqaano bishii hore madaxweynaha dooran waqtigan Joe Biden. Haddaba muuqaalada taageerayaashan iyo booliiska oo ka hortagay dhismahaasi inay qabsadaan telefishinada Maraykanka iyo kuwa caalamka ayaa si guud looga daawaday, waxaana qaar ka mid a madaxda dunidu ay cambaareeyeen qulqulatooyinka dalka Maraykanka ka dhacay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobaysa warbixin uu qoray xafiiska warqabadka ee v o eda.
Hogaamiyaasha caalamka ayaa muujiyey sida ay uga naxeen dhacdadii lama filaanka ahayd ee ka dhacday aqalka Capitol Hill oo ay qasuudayaal taageersan Trump ay gudaha u galeen shalay oo arbaca ahayd. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay fariin uu ku yiri waxay ahayd muuqaal weji gabax leh wixii ka dhacay aqalka Kongareska Maraykanka. Maraykanku waxa uu taagan yahay dimuqraadiyad dunida oo dhan, haddana waa muhim in ay ka dhacdo awood wareejin nabad iyo kala dambeyn leh. Saraakiil ka tirsan midooda Yurub ayaa iyana muujiyey taageeradooda Biden arbacadii shalay markaasi oo xagjirinta Trump taageersane ay qasbeen in Capitol Hill-ka la geliyo bandow aan la dhaqaaqi karin. Ursula von der Leyen, madaxweynaha midooda Yurub, ayaa bartiisa Twitterka ku yiri waxaan aaminsanahay adkaysiga hay-adaha dowliga ah ee Maraykanka iyo dimuqraadiyadda. Xukunkoo si nabad ah laysugu wareejiyo waa arrin lama dhaafaan ah. Joe Biden ayaa ku guuleystay doorashadii dhaweyd. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa iyana qoraal ay sii daysay arbacadii waxay muwaadiniinteeda ay uga digtay ku sugan Maraykanka inay ka fogaadaan meelaha isku soo baxyada ay ka jiraan iyo isku horimaadyada. Qoraalkaasi ayaa waxaa kaloo ay ku yiraahdeen waxaanu ugu baaqaynaa dhinacyada dhammaan Maraykanka dulqaad iyo isfaham guud. Waxaanu aaminsannahay in Maraykanku si bisayle ugu gudbi doono xasaradan siyaasadeed ee gudahooda ka taagan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jaib Lubeed Khiah ayaa waxa uu ku tilmaamay wixii shalay dhacay inay ahayd rabshado ka dhana dimuqraadiyadda. Waxaa sidoo kale dhaleeciyey rabshadahaasi urur ay ku midaysan yihiin gobolada dalkan Maraykanka.
Taasi waxay ahayd Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysay warbixinta warqabadka qaybta v o e da ay qoreen ee ku saleysan qulqulatooyinkii shalay ka dhacay Maraykanka. We'll be right back.
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay qarax lala eegta gaadiid ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa asluubta ee dowladda Soomaaliya. Wararka ayaa intaasi ku daray in qaraxaasi uu sababay dhimasho iyo dhaawac. Wariyaha V O eda Seenab Abukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo dirtay.
Qaraxa oo ahaa miina la dhigay wadada dhinaceeda ayaa lala beegsaday subaxnimadii hore ee Saakay. Gaadiidu la socday taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed Korneel Mahad Aadan Cali xilli ay marayeen nawaaxiga isgoyska Taleec degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Hase yeeshee taliyaha ayaa ka badbaaday qaraxaasi. Sida ay sheegeen saraakiisha amniga iyo dad goob jooga, qaraxa ayaa waxaa ku dhintay 3 ruux oo 2 ka mid ah ahaayeen ciidamada gaadiidka la socday ee wada mooto bajaaj oo wadada marayay. Waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 5 qof oo isugu jira askar iyo rayid. Ciidamada amniga dawladda ayaa goobta gaaray qaraxa kadib, lamana sheegin cid loo qabtay. Sidoo kale ma jiro cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxa. Inkastoo ururka Al-Shabaab ay weeraro iyo qaraxyo ka geystaan caasimadda Muqdisho, maalmihii ugu dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho ku soo kordhayay qaraxyada miina ee lagu bartilmaameedsado saraakiisha iyo mas'uuliyiinta dawladda. Waxaana habeen ka hor gaari uu lahaa fayeenka booliska Sadiiq Aadan Cali qarax lagu la eegtay degmada Waabari, gaar ahaan agagaarka iskuulka 22 Oktoobar ee Muqdisho. Inkastoo uusan gaariga la socon afhayeenka xilligaasi. Seenab Abukar, V O A, Muqdisho.
Barnaamijka ilayska V O A
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada.
Waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhagaysataan idaacadda V O A ee laanta af Soomaaliga.
Ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska V O A waxaad ka dhigisan kartaan bugeena V O A somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska V O A da
ilayska V O A.
Barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay saameynta dhaqaalaha iyo midka ganacsi ee abuuri karayso xiisadda diblomaasiyadeed ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Soomaaliya ayaa bartamihii bishii December ee sanadkii hore 2020 waxay shaaca ka qaaday in xiriirka u jirta dalka ay dariska yihiin Kenya, kadib markii ay ku heedeysay inay faragelin ku sameysay arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee daas ayaa Kenya bilaabisay. Tan iyo markii uu soo baxay mugdiga xiriirka siyaasadeed ee labada dal, waxaa arrintaasi walaac ay ku abuurtay ganacsato badan oo labada dal ka soo kala jeeda, kuwaasoo howlo ganacsi ku leh gudaha dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Kenya waxaa ku dhaqan ganacsato badan oo Soomaaliya, kuwaasoo indhaha ku haya xiriirka sii xumaanaya ee labada dal. Haddaba arrintani sida ay u saameysay walaaca ay ka qaban xiriirka oo sii xumaada in ganacsiga labada dal uu saameyn ku yeesho ayaan kala sheekaystay iskuduwaha guud ee gudiga ganacsatada Islii ee Nairobi, Cumar Axmed Nuux.
Labada xiriirka xumaada ee labada wadan oo saameynta uu ku keenay ganacsiga guud ee Soomaalida ama Kenya ama Islii kuma saabsana ama iskuma xiro Soomaaliya keliya, kama imaadaan ganacsigu wadamo kale ayuu ganacsiga laga keenaa ama laga sameeyaa. Marka saameyntaas xaggaas saameyn weyn ganacsiga guud 80% dibadaha wadamada kale Soomaali ahayn ayaa laga ganacsigu ka yimaadaa, wadamadaasna waladadku ay aadaan una kasoo ganacsadaan. Ganacsigaas waxaa celiyay un hadda xanibi un corona un wuxuu culayska u keenay mooyaan cudurkan coronaviruskan hadda adduunka ka jira, wixii uu keenay culayska uu keenay ubaakaas ganacsigaas laga dareemaya maahane. Sida kale wadamadii ganac badeecada waa la keenaa, dadkuna way aadaan wayna kasoo adeegtaan ganacsigaas. Marka dhinac qayb ka mid ah ayuu hadda xiriirkan labada wadan saameeyey, oo kaasi waa isu socodkii shacabka ee labada wadan, ganacsi ah iyo siyaabaha kale ee bulshada, dhaqdhaqaaqa bulshada ama labada wadan, xornimadii bulshanimo ee labada wadan loo kala caadi jiray, ee dadku xaggan caadi jireen ama ay ka imaan jireen, ama intan caafimaad iyo waxyaalo kale oo amuulahooda ku saabsan ay u imaan jireen ayaa adkaanaya. Marka taas culayskaasi waa la dareemi doonaa, haddana waa la dareemay. laakiin ganacsiga intiisa kale Soomaaliya kuma saabsana oo Soomaaliya kama yimaado oo beski Soomaaliya maaha wadamada kale. Laakiin maadaama uu dadkan boqolkiiba sagaashan ama boqolkiiba boqol ay Soomaali yihiin, la xiriirka laba wadan way jecel yihiin ama way fiican tahay inuu labada xiriirkooda u fiicnaado ayay dadku jecel yihiin. Markaas ayuu xorrimada ganacsigu ay soconaysaa uu qofku meeshuu raba aadaya uu ganacsigiisa ka kansanaya. Laakiin markii wadankii aad adigu tacxiid ama wadankaaga labaad markii laga joojiyo oo lolahoma aadi kartid ama diyaaradihii la kala joojiyo, markaa ganacsigu saameyn dhinac ciyaal badan bay ku keenaysaa.
waxa uu cumar sidoo kale ka jawaabayaa mar haddii baqdin ay jirto waxay arrintani ku keeni karayso ganacsiga dhaqaalaha labada dhinacba.
dhaqdhaqaaqa labada dhinac ama dhaqaalaha labada wadanba uu saameyn weynba ayuu ku keeni doonaa, maxaa yeelay labada wadanba way ka faa'iidaan ganacsigan oo wadankan Kenya uu ka faa'iida oo faa'iido aad iyo aad u badan ayuu ka hela. wadanka Soomaaliya uu ka faa'iida oo maxaa yeelay dadkii ayaa xaggana ganacsiga sameynaya, xaggana ka sameynaya, xaggana ku noolaan, xaggana ku nool. marka labada wadanba uu saameynaya haba kala badnaadaan. oo waxaad muddo haddii xagga dakhliga la fiiriyo, Kenya dakhliga kasoo geli jiray aad iyo aad uga badnaad kan Soomaaliya kasoo geli jiray. laakiin labada dhinacba wuxuu saameynayaa dad haybad Soomaaliyeed ah oo Soomaali ah oo labada dhinacba ayuu saameynayaa ganacsigan la joojiyey ama xayiraadan ama khilaafkan labada wadan u dhexeeya. saameyntiisu waxay ku dhacaysaa laba dad oo Soomaali oo xaggana Soomaali baa ka ganacsata, xaggana Soomaali baa ka ganacsata. wixii khasaare iyo faa'iidaba wadamadooda kasoo ku shacabka ayuu u tegayaa oo shacabkii ka shaqaysanaya ayuu meeshiisa ugu tegayaa. wixii khasaara dowladduna kadib labada dowladuna manafacad badan bay ka kala heli jireen, inkastoo qaadka markii la fiiriyo dakhilka soo gala qaadkii Soomaaliya loo dhoofin jiray waa aada u badnaa. meeshaas Kenya waxaa kasoo gaaraysaa khasaaro badan. dhinacan kalena socodka labada shacab dadka Soomaalida ee halkan imaanaya ee wadankii ka imaanaya, wadankii dhaqaale gelinayaan, halkana dhaqaale gelinayaan, dhinacaasna ay ku noolaanayaan, xaggana ku noolaanayaan labada dhinacba. marka taasna dhaqaalaha labada wadanba saas buu ku weyn doonaa, labada wadanba ay ku weyn doonaan, mid kasta meeshiisa uu ku weyn doonaa.
Soomaaliya iyo Kenya xiriirkooda wuxuu ahaa muddooyinkii ugu dambeeyey mid gabadhacleynayay marba marka ka dambeysana uu marna xumaanayay marna caadi uu ku soo laabanayay. haddaba asalka muranka labada dhinac muxuu salka ku hayaa? siyaasad ahaanse ma tahay mid labada dhinac isku soo dhawaan karayaan? arrintani waxaa faahfaahinaya Aadan Makiina oo ah quraa ku dhaqan wadanka Kenya.
muranka badda cudurka caalamka ku baahay ee COVID-19 isjiidjiidka Jubbaland iyo mamnuucidda qaadka Kenya iyo ugu dambeyn martiqaadkii Kenya martiqaaday Muuse Biixi bartamihii bishii December weeye arrimaha hakinaya ganacsiga labada dal. imaanshihii Muuse Biixi uu ku tegay Kenya ayaa ugu dambeyn sababay in Soomaaliya ay u yeedho diblomaasiyiinteeda Nairobi u fadhiyay islamarkaana kuwii Kenya u joogay Soomaaliya la amro inay dalka isaga baxaan, hase yeeshee Kenya ma aysan muujin tallaabo la mid ah tan Soomaaliya.
haddaba maxaa la gudboon ganacsatada Soomaaliyeed inay sameeyaan? waa kan mar kale iskuduwaha guud ee guddiga ganacsatada islii magaalada Nairobi, Cumar Axmed Nuux.
waxaa la gudboon un inay sidii labada wadan ay u heshiin lahaayeen xiriirka loo soo celin lahaa inay ka shaqeeyaan. maxaa yeelay ummad Soomaaliyeed ma labada dhinac ka shaqaysta oo xiriirka labada wadan waxaa isku xiriya shacab Soomaaliyeed oo labada dowladoodba ay ogsoon yihiin oo labada dowladba u dhexeeya oo iyagu labada wadan isku xiriyay oo qasbay inay labada wadan saa wada shaqaystaan oo heshiis keenay ganacsigan dadba abuuray. dadkii abuuray marka waxaa la gudboon inay dowladaha kala dhex galaan oo iyaga laftoodu ka geystaan oo forum la sameeyo, forumkii labada wadan lagu hadashin lahaa. taas baa la gudboon ganacsiga ama ummadda Soomaaliyeed ee ganacsatada ahee labada wadan ka kala ganacsada sidii xiriirka labada wadan u soo celin lahayn inay ka shaqeeyaan ayaa muhiim ah. taas baana la gudboon. qasab ma aha in guddi khaas ah ama guddi ganacsada islii ama guddi kale ay dad la isku dhex jir ahoo shacab Soomaaliyeed ay baa arintaa ka shaqeyn kara oo shaqsiyaal.
dhinaca kale Aadan Makiina oo wax ka qora arrimaha siyaasadda ee gobolka ayaa ka hadlaya waxa labada dal ay tahay inay sameeyaan si dhibaatooyinka looga gudbo, isagoo sidoo kale ka hadlaya arrimahan saameynta ay ku yeelan karayso ganacsiga dalalka Soomaaliya iyo Kenya.
inkastoo labada dhinac heegan galaan xilligan waa ay ka duwan tahay waayadii hore, waayo labada dalba boogaha ku yaal ee aan sahlanayn ayaa la dhayayaa. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta wuxuu qeexay in Soomaalida Kenya ku nool aanan waxba la yeeraynin xuquuqdoodana la eegaya ganacsatada Soomaalida ee labada dal ku kala baahsan waa lagaba maarma, waayo jiritaankooda wuxuu lafdhabar u yahay labadan dal ee isma dhaafsan. sidaas awgeed waxaa la gudboonay inay ganacsigooda si hagar la-aan ah u sii wadaan. dowladaha dhexdhexaadka ee daneeya labadan dal waa in ay ku dadaalaan siday nabad waarta u hirgelin lahaayeen.
soomaaliya waxaa jooga muwaadiniin fara badan oo kenyaana, kuwaas oo ka shaqaysta. inkastoo xiriirka xumaada ee labada dal uu hadda uun uu ku egyahay dhinaca siyaasadda, ayaa haddana soomaaliya waxa ay ku soo rogtay muwaadiniinta kenyaanka ee imaanaya gudaha waddanka soomaaliya in ay soo weydiistaan dalkugal inta ay joogaan waddankooda, gaar ahaan safaaradda soomaaliya ee kenya. inkastoo dowladda soomaaliya markii dambe ay safaaradda irdaha isugu dhufatay, sheegtayna in xiriirkii diblomaasiyad ee kala laabatay dalka kenya, taasoo dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ay u arkayaan in haddii arrintani ay sii jirto oo sii socoto ay dhibaato kale abuuri karayso, ayna saameyn toosa ku yeelan karayso ganacsiga labada dal. todobaadkan kusoo qaadanay xiriirka xumaada ee soomaaliya iyo kenya iyo saameynta uu ku yeelan karayo dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha labada dal, gaar ahaan ganacsatada, ayaan intaas kusoo gabagabaynaya. tan iyo kulanti dambe saaxiibadan dhegaysanaya, nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi ku salaysan bandhigga v o a da nala socodsiinaya.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalaha magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal, kaalimihii sugaanta ayaanu idiin soo qabanaynaa dhegaystayaal.
Ayya safli bahri o
markana waxaanu gudagalaynaa qaybihii ka haray idaacaddeenna. Waxaa idinku soo maqan barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Kongareska Mareykanka ayaa si rasmi u xaqiijiyey guushii uu Joe Biden ka gaaray doorashadii madaxweyne ee dhacday bishii November ee sanadkii hore, saacado uun kadib markii aqalka Capitol Hill ay qabsadeen taageerayaasha madaxweyne Trump. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa guddoomiyey kulanka Kongareska, waxaana uu ku dhawaaqay in 306 ergood doorasho ay codadka siiyeen Biden, halka Trumpna uu helay 232. Qofka codka doorashada ku guuleysanaya waxa ay tahay in uu helo ilaa 207 cod ergo doorasho. Trump ayaa labadii bil ee tagtay wuxuu si aan cadeyn lahayn ugu celcelinayay inuu isagu ku guuleystay doorashada, wuxuuna ku boorinayay taageerayaashiisa inay ka dagaalamaan natiijada doorashada. Wax yar kadib markii Kongareeska ay ansixiyeen guusha Biden, Trump ayaa ballan qaaday inuu si nidaam leh awoodda u wareejin doono 20 January aanu ku gudi jirno, inkastoo uu yidhi si buuxda ayaan u khilaafsanahay natiijada doorashada. Sarkaal Israa'iili ayaa ku gacanseeray oo aan wax micno lahayn ku qeexay hadalka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda Iran, oo sheegay in Israa'iil ay isku dayeyso inay Mareykanka ku qiyaamayso dagaal uu la galo Iran. Israa'iil ayaa ahayd mid u baahan inay ka feejignaato weerar ay suuragal tahay in Iran ay qaado sanad guurada koowaad ee kasoo wareegtay dilkii Qaasim Suleymaani, oo Mareykanka ay sanad ka hor ku dileen weerar drona gudaha dalka Ciraaq. Waxaa sidaasi raadiyaha kan u sheegay wasiirka tamarta Israa'iil Yuval Stanitz. Washington ayaa maleeshiyada Iran ay taageerto ku eedeeyay weeraro joogta oo lagu qaaday xarumaha Mareykanka Ciraaq oo ay ka mid tahay safarada Mareykanka. Si kastaba, ma jirto koox xal ogeya oo Iran ay taageerto oo sheegatay mas-uuliyadda weerarada. Sabtidii, wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Javad Zarif ayaa ku booriyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuusan ku dhicin dabinta qorshe ee uu tuhunsan yahay in Israa'iil ay ku bilaabayso dagaal iyadoo weerareysa ciidamada Mareykanka ee jooga Ciraaq. Warbixin Nasir Doono cusub oo ka imaanaya Ciraaq ayaa sheegaya in wakiilo Israa'iil ay qorsheynayaan weeraro ka dhanaa Mareykanka, taasi oo madaxweyne Trump siinaysa cudurdaar uu dagaalka ku bilaabo. Waxaa sidaasi Zarif oo qoraal soo dhigay Twitterka. Waxa uu intaas ku daray uu yiri ka feejigno dabintan Trump, rasaas kasta si xun ayay dib ugu soo laaban doontaa, ayuu yiri Zarif. Stanitz ayaa sheegay in hadallada Zarif ay muujinayaan in Iran, kadib cunaqabateyno xoogan oo Mareykanka uu saaray sababo la xiriira barnaamijka nuklearka, ay wajahayso cadaadis xoogan, gaar ahaan cadaadis dhaqaale iyo mid amni intuba. Waxaan maqlaa, buu yiri, macna darada Zarif ah in Iran ay bilaabayso weerar argagixiso oo ka dhana Mareykanka. Tani xaqiiqdii waa nacasnimo dhammaystiran, ayuu sheegay wasiirka tamarta Israa'iil oo la hadlayay Kan Radio. Dalalkii carbeed ee xiriirka u jira Qatar ayaa hadda suuragal ah inay bilaabaan inuu dhexmaro xiriir ganacsi iyo isu socod intuba kadib heshiis Mareykanku ka soo shaqeeyay oo dhexmaray Dooxa iyo dalalka carbeed, sida uu shaaca ka qaaday sarkaal ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta.
In ka badan 45,000 oo arday oo wax ka baranaysa iskuulada xeryaha Dhadhaab ayaa banaanjoog ah xilli dib loo furay guud ahaanba iskoolada dalkaasi, kadib markii shaqada laga tiray macalimiin ka badan 300 oo ruux oo waxbaraya ardayda qaxootiga. Cabdisalaam Salas oo VOA da uga soo warrama Dhadhaab ayaa warbixintan noo soo diray.
In ka badan 20 iskuul oo wax ku bartaan ardayda qaxootiga ah ee ku nool xeryaha Dhadhaab ayaa albaabada loo laabay kadib markii shaqada laga eryay in ka badan 300 oo macalin oo waxbarayay ardayda qaxootiga ah. Hay-adda WF oo maamusha waxbarashada hoose ee xeryaha ayaa sheegtay in dhaqaale la'aan soo wajahday ee shaqada ka tireen macalimiintaasi, taas oo walaac badan gelisay bulshada qaxootiga ah ee ku nool xeryaha Dhadhaab, iyadoo bulshada qaxootiga ay walaac ka muujiyeen macalimiintaasi shaqada laga tiray. Gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga dhagaxley Cabdulaahi Cali Aadan Geedow ayaa VOA-da uga waramay sababta ugu weyn ee haatan iskuuladaasi loo xiray.
Runtii waa runta waxbarashada, maadaama 9 bilood waxba aan la baranin, dowladda Kenya iskuulada way furtay isniinta aan soo dhaafay, taariikh 4 baa la furay. Laakiin anaga nasiib darana haysata, iskuuladaanadii xeryaha Dhadhaab 22 iskuul oo primary waaye, secondary hadda qayliis ma soo yeerin, laakiin iskuuladii primaryga ahaa ilaa hadda lama furin. Waxaa loo furi waayey wax waalidiinta ay la yaabeen baa loo sheegay. Waxaa la yidhi iskuul kasta 4 macalin, iskuul kasta 3 macalin. Marka 1,000 cunug 3 macalin waxba kama qabanaysa, macnaheedu waxay lamay tahay ilmaha galaasaha lagu xareeya, macalimiinta ulaha haystaan, harareyaan. Marka annagii bulsho ahaan runtii wax nasiib darana haysta. Hay-adda marka waxaan ka rabnay UNHCR iyo LWF haddii ay waxba noo haynin oo qaxootiga ay waxba u haynin inay noo sheegaan oo ina dhahan waxba ma haynin, iskuulladii waa kun xataa wajiba aan leh.
22 iskuul ee ku yaala xeryaha waxaa wax ka bartay in ka badan 45,000 oo caruur ah oo qaxooti ku ah gudaha xeryaha, kuwaas oo si gaar ay u saameyn doonto macalimiintan shaqada laga tiray. Waa Kan Geedo uu mar kale arrintaasi ka waramaya.
Ardada 3 xero marka la isku dardaro xisaabtooda guud waa 45,218 cunug. Asdada hadda duwangashan hay-ad LWF u duwangashan, marka 45,000 cunug waad fahmi kartaa waa haaf Soomaali ah. Marka saad ogta xeryaha Dhadhaab waxaa ku nool ubad yaroo hadda soo baxay iyo dhalinyaro 900 population hadda halka joogo waa ilmo yar oo hadda soo dhashay oo waxbarasho diyaar u ah iyo dhalinyaro oo inta sodon u dhaxaysa marka ubadkiira hadda soo baxay yaa mira marka nimankan inay nooga ciyaaraan marka annaga haddii hay'ada ay waxba no haynin haana dhahdo waxba idin ma hayno caalamka u qeylisanayna meel kale ilaahay wax noo heli karaan
waa tahay hay'ada UN iyo LWF mala kulanteen si xal loogu helo dhibaatadan aad sheegtay inay haatan taagantahay
waan la kulannay telefoon waan ka wada hadalnay LWF waan la kulannay UN waan la hadalnay maadaama hadda Christmaska lagu kala maqayn laakiin shir baa dhici doona UNHCR iyo LWF ay socdaan xiriyaha iman doonaan wada hadal baa bilaabi doonaa laakiin wada hadal kasto oo bilaabo haddii meesha waxba ayna yaalin oo afarti macalin la sheegay ay yaalaan hadda wax anaga noo cuntimi karan maaha
ruqii cali raagi waxay ka matahay maamulka sare ee xarada ifa waxay sheegtay in hay-adaha samafalka ay ka gaabiyeen taageeradii ay siin jireen bulshada qaxootiga sanadihii lasoo dhaafay iyadoo sheegtay in si guud ay arrintaas u taabatay bulshada qaxootiga ah waxayna hadalkeeda raacisay in caafimaadka waxbarashada iyo qaybo kale ay haatan u baahan yihiin in laga caawiyo bulshada qaxootiga ah
bismillah aniga magacayga waa ruqiya cali raage jaaleedada ifawan baan ahay wax walba oo tasalaada oo UN ka helayna inaan weyne waxaa kow ka e caafimaad waxaa laba ka e waxbarashadii waxaa soo socoto biyihii wax walba oon helaynay hadday noqoto qofka bukaanka ee isbitaalka jiifo farol ee loo qaadi jiray ama Nairobi ama Garissa ma helo caruurta anaga iyo haweenka anaga waxay ku dhamaadaan isbitaalada dhexdooda waxaa nagu dhacday wax aan weligeen iyo allaheen aan la arag adduunku hadduu qaxooti naco oo la dhaho qofka bini-aadanka waa la nacay waxaa fiicnaan lahayd inay annaga oo nala nacin carada caalamka way badanta dadku qaar baa soomaaliya rabo qaar baa kenya rabo inay ku dhex darmadaan oo dooni sharci inay la siiyo qaar baa waxay rabaan laakiin haddii lagu dhaadigo qaxooti ah oo soddon sano qaxooti ah oo gabadhii ku dhashay qaxootiga ilmaheeda maanta uu iskuul dhiganhayo lagaa dhaqaaqo meeshaas maad u aragtaa dhibaato weyn baan anagu meesha u aragnaa waxaan codsanaynaa ciddii codka anagu gaaro ama islaan ahaado ama gaal ha ahaado ama ummadda nebi maxamed ha ahaato bini aadanka waxaan codsanaynaa xeryaha dhadhaab inay xidhan yihiin UN ba afkeeda waxay naga tiri annaga waxba ma hayno dhaqaale soo weyne haddii dhaqaale la soo waayana waa inaan caalamka u cabanno waxay UN sheegna runta iyona beenta inama kala garanayno annaga waxaan cabanaynaa oon caalamka u sheegaynaa oon codsanaynaa ina la soo gaadho
qaradaantan ka soo yeertay hogaamiyaasha xariga ayaa ku soo aadaysa iyadoo sanadihii lasoo dhaafay macalimiin fara badan shaqada laga tiray waxaana si weyn bulshada ay u dhaliilayeen tayada waxbarasho ee haatan ka jirta guud ahaan xeryaha cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
markana dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban soomaaliya ganacsiga waa qaybta ugu weyn dhaqaalaha dalka burburkii dowladdii dhexe kadib dad badan ayaa waxay u arkaan in ganacsiga uu noqday fursad dhaqaale laakiin kuwo kale ayaa aaminsan in fursadahaasi jira aanan looga faa'iidaysan sidii la rabay iyagoo sabab uga dhigaya inaanu jirin nidaam ganacsiga lagu hago haddaba in ganacsiga uu noqdo mid furan faa'iido ma ku jirtaa waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah injineer qadar axmed cabdulle iyo ganacsade khaliifa shooroye xasan waxaa hadalka ku hormaraya injineer qadar
marka ani waxay la tahay in ganacsigu la badiyo weliba hal goobood lagu badiyo oo dhowr meel laga furo si markaasi priceku u noqdo mid isku dheelitiran oo aana ku ekaan keliya hal qiimo
ay khaliif way fiican tahay in ganacsiga uu ballaarto laakiin ballaarashada uu ballaaranayo haddii uusan kontrool yeelanin waxaa u dambeynayso inuu ganacsigaas horumar uusan gaarin ganacsi marka la yidhaahdana dabcan waxa la raadinayo waa horumar iyo dhaqaalo marka iyo faa'iido marka ganacsigii haddii tusaale hadda beledweyne oo kale aan joognaa haddii uu xadka ka baxo faa'iidada la raadinayo lama gaarayo. Marka ganacsiga hadda lagu jiro ama Soomaaliya oo dhanba aan nahno, wax kontrool ma laha. Marka haddii uusan kontrool lahayn, waxba horumar weyn ma gaarayo.
Qadar waa maqlaysaa. Qadiif wuxuu leeyahay ganacsiga haddii aanan xad loo yeelin oo meel walba laga furo, isbarbaryaac ay noqoto, waxaa imaanaya dhaqaalihii oo burburo iyo dadkii oo aanan faa'iido helin.
Haddana taas meesha kama saarayso in dadku ay ku dhiiradaan ama ay abuurtaan fursadooyin shaqo oo hal goobood ah. Tusaale ahaan, haddaa ka warqabto adduunka markaa fiiriso, waxaa lagu leeyahay suuq hebel waxaa lagu gadaa dharka, suuq hebel waxaa lagu gadaa maacuunta. Intaaso boqolaal ganacsato ah oo hal shay iibiso ayaa hal meel maaragtay wada joogto. Intaas waxa waaye wax lagu xadidayo ama bulshada loo fududeynayo in qiimuhu aanu noqonin hal qiimo oo qiimo badan ku yeesho, sidaasna uu suuq badan ku yeesho uuna xooganaado. Tusaale maanta waxa waaye beledweyne hadda aan joogno ama gobolka Hiiraan ama Heshaabeel aan dhahno, haddii hal adeeg shirkad koonto ay ka shaqeyso, waxaa lagu qasban yahay kastamarka u qasban yahay inuu u nuglaado awaamir kasto maaragtay ay ka timaado shirkadaas. Sababtan waxaa keenaysa waxa weeye hal shirkad unbaa taallo, marka waxa waaye tartan ma jiro. Haduusan competition jirinna, waxa waaye quality badanna ma la filan karo. Marka waxaa wanaagsan haddii shirkaduhu bataan hal goobood kuwada bataan ama different meelaha ahaato, waxaa imaanayso in wax mugleh iyo miisaan la imaanayso.
Khalif, competitionka waa loo baahan yahay, waa wax oo dadka deegaanka ay ka faa'iidayaan. Mar haddii aynan jirin competition, waa dhibkeeda ay leedahay. Laakiin waxaa jiro competitionka, waxaa fiican inaan dhinaca u yahay aan u fahmno. Tusaale, waxaa laga yaabaa hal shay inay 10 shirkadood isla keenaan, marka taas ma la dhihi karo waa competition. Laakiin waxaa la dhihi karaa waa caqabad soo wajahday ganacsiga. Waxaa dhici karto hal shaygaas ay 10 shirkadood ama 10 kambani isla keeneen ama 10 ganacsi isla keeneen, hal shay oo ka faa'iido badan oo gobolka Ilin inuu jiro. Marka competition-ku wuu fiican yahay, dadka deegaanka oo environment-kaas joogana way u fiican tahay. Laakiin competition-kii waa inaan fahamnaa oo aan u fahamno competition-kii inuu yahay wax kala duwan oo ah jaanise banaan. Marka hadda annaga waxa jiro ganacsi ahaan, qofa wuxuu keenaa hal item uu keenayaa 20-30 ka badanaa ka daba keenayso. Marka taas competition ma aha, waa caqabad ay qofkii ugu horreeyo keenayna ay ku caqabad ugu dhigaan, ayagana aysan waxba ka faa'iideynin. Waa inaan fahamnaa waxa ganacsigana danta u ah oo faa'iido laga helayo, dadkana dan u noqonayo.
Qadar, waa maqlaysaa.
Tusaale ahaan, maanta haddii aan joogo aan rabo inaan goob aan wax ka iibsado, goobtuna ay tahay goob ay ku badiyihiin alaabahaas, waxaa ii fudaanaysa markaas inaan qiimo oo qiimo aaminaha kala doorasho waxaa waaye oo keliya inaan kala doorto. Tusaale ahaan, dadkeena reer Beledweyne waxay dhahaan waagii hore yaraanteena markaan iibsan jirnay caanaha geel aan doonan jirnay, ilaa iyo 50 dumar oo ganacsato caanaha unba adiga caanaha dhidhiminaysa. Hadduu markaas caanihii kuu fiicnaado, kuu qiimo jabnaado, kuu quality leh, unba iibsanaysaa. Marka kala doorashadaas unbaa hadda faa'iido ugu weyn ah markay bataan goobaha ganacsiga halka meel laga furaayo.
Sanada ka hor waxaa jiray in tusaale caanaha geela uu soo qaatay, markii la bilaabay waxa bilaabay qofaa bilaabay ama nin ganacsiga bilaabay. Haddana waxaan maraynaa inay aad u fara badan yihiin. Marka waa laga yaabaa maalmo inay ka faa'iidaan dadkii oo wax iibsanayay, laakiin maxaa ka dambay doona waaye in la isfuliso oo wixii qiimihii hoos u dhaco, the last thing ay tagto inay wixii soco waayaan. Ujeedadu waxay tahay waxaan intay sii jiri karaan iyo maxaa kaloo jaaniskan nin ganacsiga keenay ama kambani ganacsiga keenay ama shirkada keentay way jiraanba, maxaa kaloo aniga ii bannaano haddana aan bulshada kusoo kordhin karaa. Laakiin kan midka uu keenay haddii anigana aan keeno oo haddana mid kale iga sii daba keeno, waxaa imaanayso inaysan wixii sii jiri karin caqabad meeshii ay ka timaado.
marka muhiimadu waxay tahay waxaani bulshada way u baahan yihiin in la keeno oo kambani uu keeno ay shirkad keento ay wixii ay socdaan, laakiin haddana waa in laga fikiraa waxaani haddii qof kastaba uu keeno maxaa ka dhalan karo, caqabadaha ka dhalan karo, dhibaatada ka imaan karto, waa la fahmi karaa wixii burbura ku imaanayo.
Ugu dambeyn qadar, haddii la yiri ganacsiga haddii meelaha uu ku bato ama wax isku nooc ah ay ganacsatadu mar walba keenaan waxa imaanaya dhaqaalihii inuu burburo, maxay tahay wax lagu badbaadi karo?
Horta aan kala qaadno, haddii ganacsigu hal meel ku bato oo micnaheedu ma ahan in qofka lagu falisaayo, tusaalaan saaxiibki hadduu farmashi furto aniga aan farmashiga daba furto, farmashiikan adiga aad furato, micnaheedu ma ahan in la falisaayo qofkii ugu soo horreeyay meesha soo hormaray. Laakiin waxa loo adeegaya waa macaamiil, adigana macaamiilka waxaad ka rabtaa faa'iido. Adiga inaad dhahdo waa laygu falisayaa businesska waxawaay waa mid ku gaar ah, in adiga dadkuna ay faa'iidaan qiimo jaban helaan ay wax ka doortaanna waa dan guud oo shacabka. Marka haddii loo fiirinayo in qofka lagu falisaayo ganacsigiisa kulamaa ganacsigu meel ku bato, iyo haddii loo fiirinayo maxaa intee faa'iido ah ama intee dan ugu jirto bulshada adeegooda, waxay ka noqonaysaa laba option. Laakiin aniga waxaan is leeyahay midda saxda waxa waaye in businessku bato, goobt ku bato, inay dan ugu jirto macaamiishu ay heli karaan inay wax kala doortaan. Tusaale ahaan, maanta tartanaya ay imaanayo bulshada tartankaas faa'iido ay ugu jirtaa. Laakiin ganacsigu qofka ganacsatada ah hadduu soo buuxiyo shuruudaha ah oo Ilaahay uu ku xiran yahay, calafkiisu cunaayo, wax saameyn ay ku yeelanaysa ma jirtaa misana?
Hay Khaliif,
ganacsigu uu kala duwanaado muhiim ayay tahay in hal item ay magaaladii keliya ay keenaan sax ma noqonayso. Waxaa muhiima marka ganacsiga inay qof waliba meesha ay jaaniska ay isleedahay waa ka keeni kartaa ay ka aado, haddii ay badeecadaha kala duwan ay noqon lahayd. Marka sida hadda Soomaalida iyo magaalada aan ku naqaano, in hal item la wada keeno sax ma aha, ganacsigana kuma sii juri karo. Marka waxaan isleeyahay qof kastaba inuu shaqaysto oo xooggiisa maalo waa muhiim, waana waxa qofka ugu fiican oo maaragtaa inuu shaqaysta ay tahay. Laakiin waa inay fikir iyo maskax iyo kontrool ay ka dambayso.
Marka kontroolka yaa laga rabaa?
Kontroolka waxaa laga rabaa dadka ganacsatada ah ee wax keensanayo, waa inay ka fikiraan waxa aad keentay. Haddii aad wax tobanaan shirkadood ay keeneen ay noqdaan, wax kontrool ma noqonayso, adigana waxba ka faa'iidi maysid. Dadkii hore ee ka ganacsanayeen waxaad ku noqonaysaa caqabada ku noqonaysaa. Marka waxaad keenayso magaalada waa inaad ku urgashaa, baahiyo badanaa jiro oo magaalada ka banaan. Marka waa inaad marka hore aad samaysaa in wixii aad baaris ku samayso oo aad kadibna adiga aad u kuurgasho wixii baahida ay tahay. Baahidana way badanta oo wax xiran ma jiraan, ganacsigu waa open oo iska wada furan yahay.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubinta dooda gaaban.
markana waa xubintii wargeysada ee waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan iyo sidoo kaleeto Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo la soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan idilkiin baa khiyaartana dhegeysanayay meel kasto aad caalamka ka sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen. waxaana haddii ilaahay raali ka noqdayna idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Washington iyo anigoo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London. Falastiin ayna ku bilownay wargeysa kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa dowladaha khaliijka oo qadar kale heshiiyey waxyaabihii ay isku maandhaafsiisnaayeen kadib markii ay xiriirka u jareen sanadkii 2017.
wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Amir Faisal bin Farhan ayaa sheegay in dalkiisa, Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Masar ay ku faraxsan yihiin in ay heshiis ka gaareen murankii u dhexeeyey oo uu yiri wax weyn ka tari doonta xasilloonida gobolka. waxaanu gaarnay, ayuu yiri, heshiis aanu dhammaantay raalli ka nahay oo aanu ku soo ceshanayno xiriirkii diblomaasiyadeed iyo xiriirkii kale sida isku socodkii diyaaradaha. Hadalkan ayaa imaanaya kadib kulan ay lixda dal ee ururka qaliishka ay ku yeesheen dalka Sacuudiga. Sacuudiga ayaa maalin ka hor kulankaasi waxa uu sheegay in ay qaadeen xayiraadii isku socodka badda, bariga iyo hawada oo horey ay ugu xireen Qatar.
falastiin ayaa ilaa iminka maacadda Qatar inay ogolaatay shuruudihii ay wadamadani hore ugu xidheen. heshiiskan ayaa imanaya iyadoo baryahanba dabada ay ka riixayeen maamulka Donald Trump ee doorashada Mareykanka kaga guuleystay iyo dowladda Kuwait. Donald Trump ayaa la sheegay inuu doonayo in aanu hawshan fulin madaxweynaha la doortay ee Joe Biden oo aanu isagu qaadan kaalintaasi. dowladda Sacuudiga ayaa iyaduna ku dadaalaysa inay muujiso midnimo dhexdhexaad ah dalalka carabta ka hor inta aanu xilka la wareegin madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ee Joe Biden, oo ay ka cabsi qabaan in meel adag uu iska taagayo siyaasadooda, sheegayna inuu xidhiidh la samayn doono dalka Iran.
cabdixafid wargeyska kasoo baxay dalka Kenya ee East Africa ayaa warbixin uu qoray. ciwaankeedu waxa uu ahaa Ethiopia iyo Sudan oo ku heshiiyey in ay ka wada hadlaan colaadda xuduudda. kulankii ay wadamada igaad ku yeesheen dalka Djibouti ayaa lagu heshiiyey in ay xaaladda dejiyaan oo laga wada xaajoodo. deegaanka labada dhinac ay ku muransan yihiin ee la yiraahdo Alfashaqa ayaa ku yaala gobolka Qeeda Reef ee xuduudda ay la leeyihiin qowmiyadda Tigreega iyo Amxaarada. wasiirka warfaafinta Suudaan Faisal Maxamed Saalax ahna afayeenka dowladda ayaa sheegay in guddi labada dhinac matalaya oo la sameeyey ay ku kulmi doonaan magaalada Khartuum.
wargeyska oo hadalkiisa si wata ayaa sheegay in hogaamiyayaasha labada dal ay si gaar ah isagu arkeen arrinkan markii ay ku sugnaayeen dalka Djibouti, layskuna afgartay in wadahadal lagu dhameeyo khilaafka ka dhex aloosan labada dhinac. dhowr jeer ayay dhinacyada ishayaa ku dagaalameen deegaankaasi iyada oo ay dowladda Suudaan ciidamo dheeraad ah mar soo dirtay, kadibna markii ay koox dable ahi weerartay oo ay dishay dhowr askari oo Suudaaniyiin ah. warbaahinta dowladda Suudaan ayaa daabacday in ay ciidamada Suudaan aagga hore ku durkeen oo ay qabsadeen dul badan oo lagu muransanaa.
wargeyska ka soo baxa dalka Britain cabdixaafid oo ee The Independent ayaa warbixin uu daabacay. ciwaankeedu ahaa tirada dadka u dhimanaya xanuunka COVID-19 oo arbacadii gaadhay 1,041 qof. waa maalintii ugu horreysay ee ay tiradu dhaafto 1,000 qof ilaa iyo bishii Afriil ee sanadkii dhammaaday. tiradana ayay dowladdu soo saartay wax yar un kadib markii bandow lagu soo rogay mandiqada England. booliiska Britain ayaa sheegay in dadka wadooyinka lagu joojin doono oo la weydiin doono sababta ay dibadda u marayaan haddii ay sheegi waayaanna sabab macquul ah la ganaaxi doono.
tan ayaa imanaysa iyada oo ururka caafimaadka adduunka ee WHO iyo shirkadaha Pfizer and BioNTech ay ka biyadiideen in dib loo dhigo tallaalka qaybtiisa labaad, iyadoo dowladda Britain sheegtay in siyaasadda tallaalka dalka ay muddo 3-4 toddobaad ah u dhaxaysiiyaan. markii hore ayaa lagu waday in 3 toddobaad oo keliya labada tallaal u dhexeeyaan, laakiin iminka in 4 loo dhaxaysiiyo ayaa la doonaya. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sidoo kale sheegay sida ay jariidadu daabacday in ay dhici karto bandooda madaqadan England la saaray oo iminka loo qoondeeyey ilaa bisha February in lagu kordhin karo, iyada oo iminka xubnaha baarlamaanka dalku ay arrintaasi ka wada xaajoonayaan. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Washington, iyo anigu Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinanay. tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan yihiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wargeysyada.
kaalimihi sugaanta ayaanu idiin soo qabanaynaa dhegeystayaal.
Dr. Adi, mudda iga dayay soo.
idaacaddeenni caawa oo ay idinla socodsiinayeen sahra cabdi axmed iyo anigu waa falastiin axmed imaano waa naga intaas intaan mar kale kulmi doonnana nabadgelyo.
Dahab ka in